cei de la Tiraspol spun că au 3 decenii de când și-au proclamat așa zisa Republică Moldovenească Nistreană. Dumneavoastră sunteți din stânga Nistrului. Ce ne puteți spune despre această regiune secesionistă?
Ce pot să vă spun? Că am avut nenorocul să mă nasc acolo, care este un teritoriu nefericit, ocupat și oropsit. La întrebarea dumitale, doamna Valentina, pot să răspund scurt așa. Țin minte că erau pe acolo greve, erau pe acolo manifestări și una dintre acele manifestări avea căpitenii în frunte pe o doamnă, Galina Andreev, celebră, rămasă în istorie.
Care a organizat multe greve, chiar pe calea ferată, da, blocând-o.
Și mi-aduc aminte că sloganul ei era așa: n-a spris năiut, adică o să fim recunoscuți, o să fim recunoscuți. Pentru că se punea problema recunoașterii internaționale a acelui teritoriu.
De 30 de ani, autoritățile de acolo, cu acest mesaj vin la fiecare, așa zis, aniversare, spunând că regiunea transnistreană, mai devreme sau mai târziu, va fi recunoscută.
Eu cred că asta nu este un simptom, dar este un sindrom. Pentru că simptomul este un ceva cât de cât explicabil și descifrabil. Dar sindromul de acum ține de ceva aberant. Asta e o aberație pe care nu o poate concepe și nu o poate accepta. Există legi internaționale, există legi care sunt în vigoare și care nu pot fi ignorate și nici depășite. Este integritatea teritorială a unui stat. Ceea ce se numește RMN sau autoproclamată Republică, este o ironie, o caricatură, iar faptul cum s-a format ea, pot să vă aduc și anumite momente pe care le-am cunoscut eu personal. Pentru că declararea independenței acestei regiuni s-a făcut când era primul parlament. În primul parlament din anul 90-93, existau în Parlament peste 40 de deputați din zona aceea, care frecventau ședințele. La un moment dat s-au retras, s-au proclamat independența. Dar ce fel de independență a fost acolo? Atunci, independența lor era în cadrul economic. Ei s-au declarat ca o unitate economică separată. Nu era ceva cu legi, cu politică. Mai târziu, de acum, când s-a produs puciul de la Moscova, când s-a produs declararea independenței Republicii Moldova, ei au pornit acel război din 92 și și-au proclamat și independența politică totală.
Ei s-au speriat de funcționarea legilor pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv că trebuie să vorbească limba română?
Asta a fost un pretext. Legea care a fost adoptată privind funcționarea limbilor în Republica Moldova a fost adoptată în perioada sovietică. A fost adoptată în perioada Sovietului Suprem, în anul 89. Deci a fost o lege care s-a născut și a fost votată în cadrul Imperiului Sovietic.
Dar atunci s-a revenit la grafia latină, atunci s-a consfințit limba română în loc de limba moldovenească.
Da. Și atunci eu am fost în cadrul acelei comisii și știu că legea aceea conținea multe favoruri și multe libertăți. Nu era o lege strictă. Abia după ce s-a declarat independența de Imperiul Rus a Republicii Moldova, atunci s-a pus problema cetățeniei. Pentru că una este să fii locuitor a unei zone, dar trebuie să fii cetățean. Și când s-a declarat independența, atunci a intrat în vigoare acea lege care obliga pe fiecare cetățean, de orice etnie n-ar fi el, să cunoască limba oficială. Și au început să funcționeze cursuri de alfabetizare, de învățare limbii. Pe urmă au fost autodizolvați, forțat dizolvat primul parlament, a venit al doilea parlament agrarian, care a redus la nimic acela și nu a fost motivul cu limba. Separarea s-a văzut doar atunci când Republica Moldova a devenit membra Organizației Națiunilor Unite și când forțele separatiste sprijinite de Armata a 14 au declanșat acel război tipinist, acel război tragic.
Asta s-a întâmplat la 2 martie 1992, dar în aceste 3 decenii, în acești 30 de ani, s-au schimbat generațiile. După Smirnov a venit Șefciuc, după Șefciuc a venit Krasnoselski. De ce au rămas atât de rigizi politicienii de acolo?
Iar vreau să recurg la amintirile mele personale. Când au proclamat ei așa zisă independență în 90, pentru că acum vorbim de anul 90, s-a format o comisie, cum îi spunea pe rusește, soglasitelna.
Deci o comisie de conciliere?
Da, de conciliere. Comisia de conciliere și am fost și eu în această comisie și am mers de câteva ori, am mers la Tighina, că aveau loc din partea delegației din Transnistria și din partea Chișinăului. Președintele acestei comisii era Petru Lucinski și am mers la întâlniri și se produceau discuții. Vinea delegația de la Chișinău și delegația lor de la Tiraspol, la Tighina. Și vreau să vă spun foarte semnificativ și elocvent momentul. Parcă ajungeam la înțelegere. Când vorbeam cu ei, ei acceptau. Pe urmă zice, avem nevoie de pauză să ne consultăm între noi. 35, 10, 15 minute, vine înapoi ei, nu acceptăm. Ce se întâmpla? În timpul ăsta, ei mergeau, luau legătură cu Kremlinul, cu Moscova. Moscova spunea, nu așa. Și atunci, gata, uite care e paradoxul. Cum se întâmpla? Pentru că eram în față în față cu acești deputați care fuseseră în Parlamentul Moldovei și care s-au retras acolo. Deci erau oameni de înțelegere, oameni cu puteai să te înțelegi. Ei cereau pauză, se duceau, comunicau la Kremlin, la Moscova, ce au înțeles, aceia spunea, nu acceptați nimic. Vineau și spune că nu acceptă. Ani și ani de zile nu a fost voința acelora care erau acolo, pentru că ei, în mod normal, omenesc, ei au crezut că fac o revoluție sau fac un teritoriu, ceva, dar totul ce vroiau ei nu era decât dictat de centru.
Dar acum, cum supraviețuiește această regiune?
Cum supraviețuiesc? Rusia, cât a avut putere economică, trimitea, mai adăuga la pensionari $15 sau nu știu ce pe lună și era situația foarte grea. Acolo oamenii sunt în continuare terorizați, sub pressing. Eu am fost tot timpul, dacă am casă acolo și pământ și moșie, cum se zic, că-s moșier.
Ce vă spun oamenii din stânga Nistrului?
Oamenii de acolo, când stai de vorbă cu oameni serioși, sunt foarte revoltați, foarte porniți. Ei la început au fost momiți și speriați cu românii. Că ori veni românii, nu știu ce. Pe urmă românii n-au venit, nici rușii n-au plecat.
În acești 30 de ani, deseori s-a auzit constatarea că dacă nu ar fi coincis interesele unor politicieni de la Chișinău cu interesele unor de la Tiraspol sau unor grupări de la Chișinău și altele de la Tiraspol, lucrurile ar fi arătat cu totul altceva.
Nu numai că s-a auzit, asta este adevărat și se vede și până astăzi. Tu, președinte de Republică, să te întâlnești cu acel Krasnoselski și să-l numești un președinte. Asta este nu aberație, asta este idiotism. Transnistria, care este plină de armament și de muniții, a servit pentru forțele oculte ale Federației Ruse de venituri, de vânzare de armament în Balcani, prin Marea Neagră și în același timp pentru oamenii anumite cercuri de afaceri de la Chișinău, pentru diferite afaceri necurate, urâte. Și continuă mai departe, pentru că asta este situația. Dacă Transnistria este un fel de gaură neagră mică, atunci Republica Moldova este o gaură neagră mai mare. Așa că coincid interesele și sunt cointeresați ca să păstreze la neinfinit această zonă și această, așa zis, administrație sau această conducere.
Mai sunt și alte opinii, că atunci când cei din stânga Nistrului vor vedea că pe malul drept se îmbunătățește nivelul de trai, legea se respectă de la Opincă la Vlădică, atunci s-ar putea să se revină și la reintegrare.
Da, la reintegrare s-ar putea să revin, numai că asta este un proces foarte îndelungat și foarte dificil și foarte complicat. În viitorul apropiat asta nu se prevede. De ce? Pentru că Transnistria, Osetia din sud, Carabahul din munte, Abhazia, nu sunt altceva decât baze militare, poduri de luptă ale Federației Ruse, ca și Kaliningradul, adică teritorii în afara Federației Ruse. Ea, prin puterea ei, le păstrează capt de poduri pentru restabilirea Imperiului Rus. Asta este ideea de bază a imperialismului șovin rusesc și nu poate să se facă niciodată. Unde a călcat șovinul rus și agentul Imperiului Rus nu dă înapoi, nu cedează. Dar nu poate să se păstreze acest teritoriu, nu poate să existe fără susținerea și injectarea de forță și de economie. Păcat de oameni, că sunt acolo oameni foarte cum se cade, cei mai mulți au cetățenia Moldovei, alții au cetățenia Rusiei și ai României. Și iată, așa este situația, este tragică.
De 15 ani s-a pus pe roate un mecanism de negocieri, formatul 5+2, la care, pe picior de egalitate, participă Chișinăul și Tiraspolul, ca și mediatori sunt Rusia, Ucraina și OSCE și ca observatori mai nou sunt Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană. Va da rezultate acest mecanism?
OSCE, care are misiunea de a contracara conflictele, este aproape ineficientă. Ineficientă și din ce motive, după cât știu eu, toate organizațiile astea internaționale sau europene sunt finanțate de țările membre. Și am înțeles că OSCE este finanțată în mare parte de Rusia și ea propagă și apără interesele Rusiei.
Dumneavoastră, ca băștinaș de acolo, de la Mălăiești, Grigoriopol, cât timp credeți că va mai trece, câtă apă va mai curge pe Nistru până se va rezolva această problemă?
Pentru început, ar fi cazul ca într-o zonă ca aceasta, separată, care de acum are istoria ei, ar trebui să realizeze drepturile democratice, să se permită formarea de partide, să se permită formarea de societăți, nu să fie dictatură, pentru că omul sau libertatea omului nu depinde de stat sau de ceva, depinde de lege. Și dacă nu funcționează legea, n-au decât să stai acolo și 1 milion de ani. Dar să le dai dreptul oamenilor să se manifeste, să-și mențină cultura, să se aibă drepturile, să le apară drepturile, dar acolo e dictatură, acolo e, Doamne ferește!
Ziceam că dumneavoastră faceți des naveta și ajungeți la Mălăiești, mai discutați și cu vecinii pe care îi aveți în preajma casei părintești. Ce spun ei despre participarea lor la vot? Sunt interesați? Cunosc candidații? Cunosc programele?
Nu. Acolo se face totul după obiceiurile sovietice. Acolo totul e dictat, chiar acel dictator care era Smirnov, dar Smirnov, mă rog, a fost eliberat de Snegur la presiunea lui Yeltsin când a fost reținut la Kiev. Smirnov a spus așa: noi nu vom admite niciodată ca la noi să funcționeze partide ca și în țările democrate. Că dacă vin alte partide, noi nu ne vom reține nici o zi. Nici o zi nu ne vom reține la putere.
Credeți în reunificarea celor două maluri ale Nistrului?
Reunificarea politică nu se va face atâta timp cât Rusia rămâne o țară agresoare și ocupantă. Ea își manifestă firea ei imperialistă, cum a făcut cu atacurile Kiev. Ea nu va ceda teritoriile care le-a obținut, din contra, va căuta să lărgească și să ocupe și alte teritorii. Și păcat de oameni. Dar cel puțin organismele internaționale au susținut și există acolo câteva licee românești. Asta este o supapă pentru tineret care vrea să facă studii naționale, să facă cultură modernă.
Sunt oaze ale latinității acolo, atât.
Dar erau să fie distruse și acestea. Sunt liceele și ele sunt și funcționează și asta este o victorie sau un aport al organismelor internaționale și al Uniunii Europene și al Americii.